Sveiki, čia Rimvydas Valatka. Ruduo toks gražus, saulė šįmet tiek daug, kad gali taip nutikti, jog šiltasis metų laikas be pertraukos Lietuvoje užtruks kone 5 mėnesius. Todėl ne tie, kurie linkia rinktis rūpintoje liopozą, galiausiai numoja ranką. Ai, dar pasidžiaugsiu šilumą, ateis ruduo, tada prisirimosiu. Tačiau ir politinis, ūkinis, socialinis, sportinis kalendoriai nelaukia. Kala savo įprastas darbotvarkės nepriklausomai nuo saulės. Įvykis numeris vienas – prezidento rinkimų kampanija ir populizmo lenktynės skelbiamos atidarytos. Vos po kelių valandų Seimas vardantos Lietuvos sugėdos tautišką giesmę. Šiandien Seimo sesijos pradžia. Taigi, jau du be galo svarbus įvykiai. Įvykis numeris 3 – iš vis neįlinis. Popiežiaus Pranciškaus vizitas. Kažkoks netgi labai simboliškas. Viena vertus ką tik rugsėjo 4-8 dienomis sukako 25 metai nuo pirmojo popiežiaus Jono Pauliaus antrojo vizito į Lietuvą. Kita vertus Seimo valdančiai daugumai vadovavo lyg ir koks oficialus pagonis. Ir nors perlenktume lazdą sakydami, kad vyksta Lietuvos dekristianizacija, bet nepaneigs ir fakto, kad pagonybės ir barbarybės pamėklės pastaruoju metu aktyviai keliamas ant valstybės piedestalo. Įvykis numeris 4 Lietuvos krepšinio rinktinė pradeda antrą kovų etapą dėl patekimo į pasaulio krepšinio čempionatą. Dar visai neseniai tai neabejotinai būtų įvykis numeris 1, bet dabar nebėra. Rinktinės rungtynės nebėra įvykis numeris 1 niekam, nei krepšininkams, nei krepšinio valdžiai ir bendruomeniai, nei žiūrovams. Turbūt seniai taip bebuvo liūdna žiūrėti, kaip ir kas žaidžia už Lietuvos rinktinę. Vilniaus vaikai tarsi ant juoko buvo pasisti pabėgioti už rinktinę su tikra Suomijos rinktinė. Gavo į skudurus su skambučiais. Ne vaikai žinoma, o Lietuvos krepšinis Helsinkyje gavo į skudurus taip, kaip dar niekada nebuvo gavęs. Vakar jau ne vaikai, bet tarsi tikra rinktinė Vilniuje beviltiškai atsiskaičiavo 17 taškų, nuo taip pat negeriausias sudėties Latvių. Apytuštėje salėje. Armani, Panantinaikos ir kitos Europos komandos visus lietuvius išleidžia į rinktinę, o Kauno Žalgiris tik vieną. Pasiteisinimas žalgiriečiai įtemptai ruošiasi sezonui. Bet juk ne tik Žalgiris, visos Europos komandos taip pat įtemptai ruošiasi naujajam sezonui. Tai kelintoje vietoje Kauno Žalgiriui yra Lietuva. Tuo paties vakar matant, kaip vienas Latvių centriukas apšokinėja mūsų vidurio polėjus ir žinant, kad į rinktinę net kviestas nebuvo Donatas Motiejūnas, galima buvo paklausti į rinktinės trenerių. Bent jau kol kas toks įspūdis, kad italams iš Milano Armani Lietuva yra aukščiau nei pačios Lietuvos krepšinio žmonėms. O kažin kelintoje vietoje bus Lietuva šioje Seimo sesijoje. Valstiečių valdžia jau netrukus pradės trečiuosius savo kadencijos metus. Taip jau susiklostė, kad Lietuvoje tretieji metai visada yra patys pavojingiausi demokratijai, asmens laisvėms ir pačiai valstybei. Ypač tokiuose Seimuose, kuriuose yra daug politikos naujokų. Per pirmosius 2 metus jie jau apsitrynė valdžios koridoriuose, pajuto valdžios kraujo skonį. O kadangi kadencijos pabaiga dar atrodo labai toli, tai daugumai valdančiųjų regėsi, kad jie čia bus amžinai. Todėl gali daryti, ką tinkami. Seimo daugumos lyderis šį rudenį ir žiemą žada daug visokių parlamentinių tyrimų. Tai galima numanyti, kad sąskaitų suvedinėjimas Seime tikrai bus ne paskutinėje vietoje. Prezidentė sako, kad tai valdančių ir opozicijos karas. Dalia Grybauskaitė pabandė taikyti abi puses. Bet Karbauskis neslėpdamas pademonstravo, kad jos stiprybės laikas jau baigėsi. Bet tai tikrai nėra karas. Visuomenė būtų tik į naudą, jei tai būtų karas. Nuolatinė įtampa tarp valdžios ir opozicijos. Tik nėra jokio karo. Kai šitas Seimas įvedinėja naujus draudimus, abiejose jo pusėse kyla maždaug tokio pat dydžio rankų miškas. Apskritai kalbant, tie būsimi parlamentiniai tyrimai, apie kuriuos kalbėdamas savo džiaugsmo neslėpė Ramūnas Karbauskis, yra tik desperatiškas į valdžią patekusių totalių nevykėlių bandymas praeityje iškapstyti kažką tokio, kas nustebintų publiką, o draugė ir jos pačius kažkaip išaukštintų. Tik ar tai dar gali nustebinti visko mačiusią Lietuvos publiką? Gal kartais kokiam miščioniui, kaime ir įdomu minutę kitą užmesti akį į tai, ką kieme ar diendaržyje iškapstė kokia višta. Bet suraktų man žmogų, kuris vištų kapstimas ant seniai pamiršto mišlyno, ištvertų stebėti dieną, o po to dar ir kitą savaitę, mėnesį, metus. Žmonės Lietuvoje yra pakankamai sveiko proto. Vištų kapstimas ant mišlyno jie palieka etatiniams reporteriams ir neetatiniams influenceriams bei tokiais besidedantiems. Plačiai publikai keršto akcija tiems, kurie kada nors kaip nors įžeidė kolchozo pirmininko Česlovo Karbauskio jaunėlį sūnų ar kokį Stasį Jakeliūną, nėra pirmojo būtinumo prekė, kad ir kaip iš kailio nertusi Karbauskis ir jo ištikimoji teologija. Tuo metu įsibėgėjantis prezidento rinkimai publikai yra daug įdomesni. Jie vien todėl, kad išrenkamas tas vienas vienintelis. Mis Lietuva rinkimai juk visada išjudina ir tuos, kurie mėgsta tokius konkursus, ir tuos, kurie jų pakęsti negali. Ką parodė šie Seimo rinkimai? Tai, kad partijos neturi ne vieno tikro lyderio, bet net ir dabar net arkliui aišku, kad neturi. Jei netikite, palyginkite Ramūną Karbauskį ar Saulių Skvernelį su Valdu Adamkumi. Jų laikysena, kokiomis kategorijomis masto ir kalba, koks jų pasaulio ir Lietuvos pasaulyje matymas, politikos, kultūros ir kitokie akiratė, pagaliau kalbų mokėjimą. Ar bekils po to klausimų? Kai kas rimtai svarsto, kad kitame atvyksiantis savivaldybių tarybų prezidento ir Europos parlamento rinkimai parodys, koks gali būti realus Lietuvos užvaldymas pagal Naisių planą. Nieko jie ypatingo neparodys. Prezidento rinkimai bus kelių asmenybių, beveik nesusijusių su partijomis kova. Tuo metu savivaldybių tarybų ir Europos parlamento rinkimai yra proporciniai, o šioje srityje valstiečiai nieko negalėjo pasigirti ir praėjusiuose Seimo rinkimuose. Kažkoks indikatorius gali būti nebent merų rinkimai. Štai jei Karbauskiui pavyktų savo merus pasodinti Vilniuje, Klaipėdoje ir dar keliose didesniuose miestuose, tai gal ir būtų ženklas, kad Lietuva užvaldyta. Kaip dažniausiai nutinka Lietuvoje, svarbiausiai demokratijai, žmogaus teisėms ir kiekvieno iš mūsų saugumai dalykai lieka už kadro. Tiesa, daugumai iš mūsų atrodo, kad tokie dalykai, kaip pavyzdžiui durų padeginėjimai name, kuriame buvo pakabinta vaivarykštinė LGBT vėliava, yra dėmesio neverta smulkmena. Bet jei taip pabandytume pamastyti apie šį įvykį nors šiek tiek atitrauktai, ką gautume? Ar įsivaizduojate, kokia neapykanta kitokiam turi degti žmogus, kad pamatęs vėliavą balkone eitų į tą namą deginti durų? Tam reikia atlikti daug parengiamųjų darbų. Sužinotų durų kodą, susirasti ir atsinešti benzino, rizikuoti savo ir kitų žmonių sveikata, net gyvybėmis. Yra juk Lietuvoje buvo ir tokių pavyzdžių, kai padegus duris užsidegdavo visas butas ir sudegdavo žmonės. Koks supuvęs ir tikriausiai nesenas, bet jaunas turėtų būti toks žmogus. Kokia košė turėtų virti jo galvoje, kad metęs viską jis eitų rengti tai, ką iš esmės turėtume kvalifikuoti kaip pogromą. Pogromas, kad ir koks menkas jis būtų, greuna europinės laisvos teisinės visuomenės pamatus. Bet kurioje Europos šalyje į neapykantos kitokiam padiktuotus nusikaltimus ypač jautriai ir atsakingai reaguoja prezidentai ir premjerai, valdančiųjų partijų lyderiai. Kaip į šį pogromą prieš mažumas reagavo Grybauskaitė, Viktoras Pranckietis, Skvernelis ar Karbauskis. Ne vienas iš jų nematė reikalo net reaguoti. Gėjai yra tema, kuri niekam Lietuvoje populiarumo nepridės. Ir ne vienas kandidatas į prezidentus niekaip nereagavo. Niekas išskyrus Vilniaus merą Remigijų Šimašių nereagavo net į tai, kad neapykantos nusikaltimą tyrinti policijos tyrėja pasielgė chamiškai drėbusi, juk jei nenori, kad tau degintų duris, tai nusikabinktą savo vėliavą. Ir ne vienas reporteris apie tai kandidatų į prezidentus nepaklausė, nors eterija nuo tų kandidatų jau akise mirguliuoja. Taip ir gyvename. Labai dažnai tiesiog nepakeldami akių, tačiau kol šitaip šilta, galima to ir nepastebėti. Čia buvo Rimvydas Valatka, atsisveikinu su jumis iki kito pirmadienio. Likite ir toliau su Žinių radiju.